Eta esan bezala, ba, irun aldera, begiratzen dugu datozen minutuetan, Erlaitz, mendi elkarterekin interesatzeko, askotan aipatzen da, irun edo identifikatzen da irun iriarekin, baina, behin baino gehiagotan esan dugu, hemen antxeta irratia, ba, irungo azaleraren euneko irun hogeita hamarra baino gehiago berdea dela, eta irunek zerbait baldin badu, mendia dela. Arantxa Iriarte, ba, Erlaitz mendi elkarteko kidea, kaixo?
Kaixo, egunon.
Eta Erlaitz mendi elkartetik, bueno, ba, hori altxor hori, hain justu ba, eta zaletasun hori ere sustatzen dara mazute urte asko. Hori taraziko dugu, pixkat Erlaitz mendi elkartearen ibilbidea edo, ba, zein izan den?
Bai, ba, begira, izan ere datorren urtean 70. urte urrena izango da. Hasiera batean elkartea sortu zen beste elkarte baten pean edo. Hortik poliki-poliki mendiari garrantzi gehiago ematen hasi ziren, eta bueno, ba, hortik taldetxo batek ibilbidea hasi zuen, eta gaur egun arte, ba, garai hobeak eta okergauak bizitu ditugu, baina bueno, hementxe jarraitzen dugu, eta printzipioz jarraitzeko asmotan.
Zagitzen ba, bazkide, zarete gaur egun Erlaitz mendi elkartean?
Ba, gaur egun, 470 bazkide gaude, bai.
Kopuru polita, gauza txokunak antolatu alizateko ere, baina aipatzen zen da, beno, bazken urteetan, elkarte askotan gertatu den bezala, ba, belaunaldi edo dolberria falta ere izan du bela, eta pixkat dinamika gelditu izan dela, ez?
Bai, azkenean, bazkide asko baldin magaude ere, edo desente baldin magaude ere, egia da, aktiboak igual asko zere gutxigo garela. Adinean ere, bazkiden adinean eko altua da, orduan horrek ere, ba, ekintza edo aktivitate maila hori, ba, murriztu du. Aurreko zuzendaritzak denbora luze mantzun, etzegoen zuzendaritza berririk releboa egiteko. Eta, bueno, azkenean, ba, lan talde bat sortu eta horren ondorioz, orain iaz esartu ginen ba, pertsona talde berri bat, indar gehiagokin eta gauzak antolatzeko asmotan eta hortan gabiltza. Gure helburua bai da alde neurrian relebo hori ea bermatzen dugun edo ea behintzat jende berria erakartzen dugun elkartera.
Eta ipaputako ba, ekimenak, ba, antolatzerako garaia noski ba, mendialdera, ba, begiratu nahi duzute. Egia da, azken urtetan, ba, behar bada pandemiaren ondorioz, jendeak ere ba, mendia deskubritu duela, egin handi batean, baina ba, mendia modu askotan bizi daiteke eta modu antolatua maldin bada, ez? Alako elkarte baten eskutik, ba, horre diko be?
Bai, egia da, mendia nik uste pandemia garaian ateratzeakin eta pixkate aize hartzeakin jende askok deskubritu zula, hortik jende gehiago atera da edo hasi da ba, mendi inguru hortan mugitzen, baina egia da horrek ere batzetan sortu dula ba, batzuengan beharra edo jakin gabe nola harremandu mendiakin edo oso ondo ze jarduela mota egin edo nola atera edo nola joan. Eta bueno, ba, horre gure erronka, ez? Ba, pertsona hoiei guztiei ba alde neurrian tokia egin eta ba guk antolatzen ditugun hoietan parte hartu eta bueno, pues gurela etortzen baldin badira, ba espezial.
Bera aipatuko dugu, ba, ja joan den urtean ere, ba, Hondarribian, bueno, ba, eskualdeko elkarteare bazarete, soilik Irungoa, ba, pixkate eskualdeko ikuspegia erekin lan egiten duzute, baina Hondarribian eramandako ekimenaz gain aurten eta ikasturte berria estreinatzen dugula, antolatu edo antolatzen ari zareten ekimen berri bat, ez? Ba, bereziki gustut familiei begira, eh?
Bai, hori da. Iaz Hondarribian, bueno, gure helburuen artean erabaki genuen importantea zala gure leioak eta ateak zabaltzea eta altzen neurrian ba jende gehiago erakartzeko, ba guk ere kanpora begiratu behar genuela. Bazkide baten bitartez jaso genuen bueno, ba, gonbidapena Hondarribian antolatuko zen ekimen batean parte hartzeko. Hango talde batek berez hola bueno, inklusioarekin zerbait egin nahi zuen eta orduan udalarekin jarri zen harremanetan, haiek atzegirekin eta orduan Hondarribia baltsan izeneko egitasmoa jarri zen bueno, abeatu zen eta iaz maiatzan egin zen. Hortik hasi ginean pixkate mundu hortan, aurten hortan ere jarraitzeko asmoa daukagu atzegekin hitz egin eta noiz urtean bazten baitetan haiekin olako mendibuelta batzuk eta egiteko ere bai. Eta gurera bai, pixkat gehiago etorrita, bai daukagu pentsatuta urten, familiak erakarri nahi ditugu, releba uste dugu horre ere badagoela, eta gainera uste dugu jende askok ba bueno, bere kabuz egiten dituela, baina bilgune edo izan nahi dugu edo beintzat jendeari aukera eman ba beste zaletasun bera daukan beste familiekin elkartu eta elkarrekin ba beste jarduera mota bat egiteko eta orduan gure asmoa da urten hilabetean behin familientzako jarduera bat eskaintzea edo irtera bat eskaintzea. Eta lehenengoa izango da urriaren 6an, Erlaitzekin hasiko gara, etxetik, eta printzipioz Euskal Herriko txoko desberdinak deskurritzeko asmoakin.
Gainera, zizarete ez, ba, Irungo ba, eskoletara, guraso elkartekin harremanetan, azken batean, beno, ba, hor ari dira, familiak bide zuzenena da, ez, haien gana heltzeko.
Bai, azkenean pixkat pentsatzen jarri ginen nola zabaltzea edo pixkat lan batekin behar baldin badugu sikera iritsi dadila erabiltzaile posibloien gana eta orduan guraso elkarte desberdinekin, Irungo guraso elkartekin harremanetan jarri gara, eskolekin ere ari gara eta bueno, eta hau ere bada beste bide bat ezagutzera eman eta familia horiek animatu eta gurera erakartzeko edo behintzat gonbita luzatzeko.
Argitu behar da, Erraitz Mendi Elkarteak antolatzen duen jarduera edo irtera izango dela, baina etzaretela zuek aurren ardura dun, ez? Hori, azken batean, familiei deialdia da parte hartzen, hori da?
Hori da, Erraitzetik gidariak jarriko ditugu irtera aurrera eramateko, baina adingabe edo adintxikiko guztiek gurasoren batekin edo familiako norbaitekin lagunduta etorri beharko dute. Hori da guk jartzen dugun baldintza bakarra. Irterak doainik izango dira, ez dugu ezer kobratuko, familia bakoitzak hartuko du ardura, puntua guk irtera puntua zehaztuko dugu eta ara tokatzen denean kotxez, bestela oinez, gerturatu eta handik gurekin abiatuko dira, baina hau ez da ekarri aurrak eta utzi gure eskutan eta gero jaso. Ez da ideia, ez da hori, ideia da familiak, familiekin eta familientzat. Orduan hori da gure helburua. Gure inguruan familiak biltzea.
Bai, giro sano batean, familien artean ere elkar ezagutza sustatzea, ez zergatik ez. Esan bezala Erlaitz izango da lehendabiziko irtera, hori, ez dakite aurreikusia duzuten, aurrerago hurrengo hilabeteetarako zenolako mendi eta txokoak ezagutzeko parada emango duzuten, pentsatzen dut ere familiekin pentsatuz eta aur txikiak egon daitezkeela, beti ibilbide bueno, egokituak, ez izango direla.
Bai, bueno, danentzako jarri nahi dugu, egia da familia batzutan oso txikitatik hasten diala mendian ibiltzen, eta orduan batzutan sorpresak ere hartu izan ditugu, pentsatu aur txikiek ez dutela berdin gaitasunik izango, eta askotan gu baino asko zobeto ibiltzen dira, moldatzen dira mendian, orduan. Baina bai, beti ere guk irtera martxan jartzen dugunean, guk track deitzen dana edo ibilbidea jarriko dugu deialdian eta orduan familia bakoitzak ikusiko du beretzako egindako irtera dan ala ez dan. Orduan bueno, pixkat adin guzti eta maila guztietara iritsi nahi edo saiatu nahi dugu. Eta zuk esan bezala Erlaitzetik hasiko gara eta gero bueno, bai, hasiko gara inguruko txokoetatik, oso urrutira jungabe eta kotxez mugitzeko aukera, bazakit pus izan daiteke Larrun, izan daiteke Bertizen inguruan zeozer, bazan altxorra da hortzako, bueno, pues inguruko tokitatik hasita, urrutira jungabe hemen baditugu deskurritzeko, edo berdin ezagutzen dituztenak berriz ere gozatzeko txoko polit asko.
Argi dago nada mendia denentzako egokia dela, ez? Aipatzen ditugu familiak, aurrak, txikiak eta ezain txikiak koskorragoak ere eta Hondarribia baltsan ekimenarekin ere ikusi da, ez? Denentzako egoki izan daitekeela, hori da azken batean ere gizarteratzeko helburua, ez?
Bai, gure mezua hori da. Azkenean nahi duenak mendia gozatu dezake. Bakoitzak bere estiloan, bakoitzak bere neurrian, eta bueno, bakoitzak bere tokia bilatuta. Honen gontan familiengatik egiten dago apostu, dena den guk baditugu beste hainbat jarduera, badugu bazkide naiz bazkide izanez, badugu menditalde bat eta horre izen ematea badago, eta hortik jaso daitezke proposamen guztiak. proposamenak eta desberdinetakoa ditugu, baditugu batzuk egutegian edo jartzen ditu finkatzen ditugunak, orain ikasturte hasiera danontan, normalean azaroko bazarrerako badaukagu egutegia lotuta, datorren urtea bereziki, bueno, potente egiten saiatu nahi dugu, 70 urte muga hori edo ospatzeko asmotan, eta horietaz gain, gero astero egoten da holako aste artean jarri eta igandeko edo larunbateko plana eskaintzen den beste hoitako bat. Orduan, pixkat nahi duenak badauka non bilatu eta non aurkitu.
Beraz, familiekin bai, baino gehiago nahi duenak aukera badu, ez? Bestelako erronka batzuk, Erlaitz Mendi Elkartearen bitartez ere eta mendi talde horrekin, ez? Horri begiratzeko, adibidez dakit azken hilabete urteetan zenolako ibilaldi edo irteerak antolatu izan bituen elkarteak?
Bira, aurten guasi ginen ezkeroztik egutegiko batzuk izan dira, adibidez orain datorren asteburuan epiko pegera egingo dute, asteburu pasa, Pirinoetan, hiru errege maila daukagu urrengo astean, 28an, asteburu hontan ere izan dira kanpoan, abuztuan Gredosen egon ginean 25eko zubi, Santiagoko zubian, lau egunetan hango txokoak pixka deskuritzen, urtean zehar mota askotako eta irtelak egin dira. Lehen esan bezala, publikatzen danean hor jartzen da ibilbidea zailtasuna eta bakoitzak hartzen dio neurria, hortan parte hartu ala beste baterako utzi nahi duen ikusteko.
Maia eta gustu guztietarako. Mendia aukerak izango direla, Erlaitze Mendi Elkartea momentu zurriaren 6ko famili zuzenbutako lehen itzordu horrekin geratuko gara, ez dakite zuekin harremanetan jarri nahi duenak, nora jo behar du edo zer egin behar du?
Bueno, elkartea zabalik egoten da aste hartu eta ostegunetan, goizez eta arratsaldez, goizean 10:30 ordu batak eta terdietara, eta arratsaldez ere 6:30 zortzietara, bertara etor daiteke, bestela telefonoa ere badaukagu, eta nahi duenak Facebooken ere badauka gure orrialdea, hor ere jartzen ditugu gauzak, nahiko genuke aktiboago izan, baina denerako oraindik ez gara iristen, ari gara, poliki-poliki, gauzak ordenatzen edo antolatzen, eta bueno, horrela egin dezakete, norbaitek taldean sartzeko aukera ere baliatzen badu edo erabakitzen badu hori ere nahi duela, hori ere egitea badauka, eta bueno, hementxe gaude nahi duenak, nahi duenean etorri eta gurekin tarte bat egiteko.
Momentuz horrekin geratzen gara, gogoratu, 70 urte beteko dituela, 2025an izango da hori, Erlaitz Mendi Elkarteak eta beraz, antolatuko diren, urtemugako, urteurreneko itzorduen berri ere emango dugula aurrerantzean, Arantxa, mila esker.
Mila esker zuei, aukeragatik.